Теврат башлану 17-нче бап. Ибрам 99 яшында олганда, оңа Раббы келіп, «Мен кудретлі Алладырым, козым огынды ачық яшап, кусурсыз ол. О вақыт мен васиетімні бежерырым, ве эвлятларыңны чохлаштырырым», деді. Ибрам сечдеге қапанды. Алла девам етіп, «Менім саңа васиетім будыр. Сен чоқ қалқларының бабасы дедесі олажақсың», деді. Енді адың Ибрам дегіл, Ибраим олажақ. «Мен сені сайсыз қалқларының бабасы дедесі етежем. Сенің бала чағаңны чоқ сайлы етерім. Сенден халқлар асыл олырлар. Сенден падишалар да асыл олажақлар. Саңа ве евлятларыңа берген васиетімні ебедиен сақлайжам. Ебеди васиетім будыр. Мен сенің Аллаң ве евлятларыңның Алласы олажам. Саңа ве евлятларыңа шынды сен көчіп юрген бу ерні, бұтын ханаан топрағыны ебедиен қолланмаға бережем. Мен оларның Алласы олажам». Алла Ибраимге, «Эм сенден соң несілден несілге олған евлятларың менің васиетімні тутыңыз», деді. «Сіз весізден соң олған евлятларыңыз бұл васиетімні тұтмаға борчылысыңыз. Ақайларыңызның эпсі сүннет етілсін. Тері парчаңызны кесіп сүннет етіңіз. Бұл сізге васиетімнің белгісі олажақтыр. Сізде несілден несілге әр бір 8 күннік оғланчық сүннет етілсін. Ем евіңде доған сойы, ем евлятларың олмаған, ама насылдыр ябанжыдан күмішке сатын алынған сойы. Екісі де, ем евіңде доған, ем күмішіңе сатын алынған оғлан мұтлаққа сүннет етілсінлер. Бойлы етіп, беденіңізде олған васиетім ебеди васиет олажақтыр. Сүннет етілмеген әр кіші, тері парчасыны кесіп, сүннет етмеген адамның жаны өз қалқындан айрылсын. О васиетімні бозды. Алла Ибраимге, «Апайың Сарейге Сарей деп айтма. Оңа Саре деген ат берілежек», деді. «Мен оны бағышларым, ве саңа ондан оғлан бала берерім. Сарені бағышларым, ве ондан милетлер, ве халқ падишалары асыл олырлар». Ибраим бет үстіне иқылды ве күліп өзі өзіне, «100 яшлы қарттан оғлан бала олыр ма ажеба? Емде 90 яшына кеген Саре доғар ма ажеба?» түшінді. Ибраим Аллаға, «Ич олмағанда Исмаил сенің оғыңде яшасын», деді. Алла есе Ибраимге бойле деді, «Саңа оғлан баланы апайың Саре доғажақ. Сен баланың адыны Исхақ деп қояжақсың. Менім оңа етежек васиетім сенден олған евлятларға ебеди васиет олажақ. Исмаил аққында кережаңны да ешіттім. Мен оны мұтлаға бағышларым. Оңа чоқ бала берерім. Ве оның евлятларыны пек чоқ сайлы етерім. Ондан 12 башлық доғажақ. Ве мен ондан улу халқ асыл етерім. Ләкін менім васиетімні Исхаққа етежем. Саре оны саңа кележек елі тамам бұ вақытта доғажақ». Сон Ибраимнен лақырды етмекні тоқтатып, Алла ондан кетті. Ибраим оғлы Исмаилны, «Эпсі евінде доған ве эпсі оның күмішіне сатын алынған адамларны, оз евіндеки бұтын кішілеріні алды ве Алла айтқаны дайын, тамам оқыны тері парчасыны кесіп, оларыны сүннет еттірді». Сүннет етілген вақытта Ибраим 99 яшында еді. Оғлы Исмаил сүннет етілгенде 13 яшында еді. Ибраим ве оның оғлы Исмаил бір күнде сүннет етілген еділер. Оларнен берабер евіндеки епсі ақайлар, ем евінде доғанлары, ем ябанжылардан күмішке сатын алынғанлары сүннет етілген еділер.